Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 7. juli, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata zabilježeno 160 novozaraženih koronavirusom, potvrdile su entitetske zdravstvene ustanove. Predsjednici stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik pregovaraju o imenovanju čelnika u više državnih institucija. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra zahtjev predsjedništva da se prijedlog zakona o budžetu institucija razmatra po hitnom postupku, protiv čega su bili poslanici Hrvatske demokratske zajednice.
Smatram da zato nema nikakvih elemenata na poseban način što su prekršene za odredbe zakona o financiranju, ali da ne prihvaćamo hitnu proceduru da zakon usvojimo o proračunu u redovnom postupku.
Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, pozvao na hitan sastanak ambasadora Republike Srbije u Bosni i Hercegovini Aleksandra Đorđevića. Razlog je, kako navode iz Džaferovićevog kabineta, iskazivanje protesta zbog presude kojom je državljanin Bosne i Hercegovine Husein Mujanović osuđen pred sudom u Srbiji. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisira Turković poslala protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova Srbije zbog osuđujuće presude bivšem komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine Huseinu Mujanoviću. Ona je danas u Srebrenici podsjetila da je za žrtve i za porodice potrebna pravda.
S obzirom da je ovo tragedija koja nema granica, a još uvijek ljudi ne mogu slobodno hodati po susjednim zemljama, još uvijek bivaju hapšeni, još uvijek postoje strahovi, postoje lažni spiskovi o nečem što je učinjeno ili neučinjeno.
Čak 50 tona tekstilnog otpada, poput onog koji je prethodnih dana istovaren u Drvaru i Grahovu, jučer je u poslijepodnevnim satima dovezen u Bihać, kazao je za Radio Slobodna Evropa Amir Bakrač, komunalni inspektor grada Bihaća.
Podatke su skupile djeca koja su bila tamo na kupalištu, one su vidjeli kamion, znate. To je najvjerojatnije vlasnik firme koji je to dovezao sa vlasnikom objekta tu gdje zemlje je sigurno.
Potres jačine 4,2 stepena po Richteru pogodio je područje Hercegovine oko kilometar od Blagaja, odnosno 8 kilometara jugoistočno od Mostara, danas oko 11 sati i 45 minuta. U Srbiji je zbog širenja koronavirusa vanredna situacija proglašena u opštini Čajetina na Zlatiboru i u Brusu kod Kopaonika, tako da su sada ukupno 18 opština i gradova uvedene restriktivne mjere. Svi građani koji u Crnu Goru ulaze iz Srbije od danas će biti upućivani direktno u instituciju karantin, a da bi ušli u zemlju moraju prethodno da se jave ambasadi Crne Gore u Beogradu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 19 stepeni. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu zemlje do 30 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjednici stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik danas pregovaraju o imenovanju čelnika u više državnih institucija. Na sastanku koji se održava u administrativnom centru vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu razgovara se i o usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku te o izmjenama izbornog zakona kako bi se mogli održati lokalni izbori u Mostaru. Ishod sastanka predsjednika stranaka čekaju i u državnom parlamentu. Rasprava o prijedlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine prekinuta je i data dvosatna pauza. Predstavnički dom parlamentarne skupštine razmatra danas zahtjev predsjedništva da se prijedlog zakona o budžetu institucija razmatra po hitnom postupku, protiv čega su bili zastupnici Hrvatske demokratske zajednice, informiše Milado Bradović.
Zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma Borjana Krišto kazala je da su poslanici Hrvatske demokratske zajednice protiv hitnog postupka. Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2020. godinu može se razmatrati po redovnom postupku, navodi Krišto, pozivajući se na zakonske i poslovničke procedure.
Smatram da zato nema nikakvih elemenata na poseban način što su prekršene za odredbe zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine. Možemo čak odvojiti proceduru i u današnjoj sjednici da bude redovna, da skratimo rokove, ali da ne prihvaćamo hitnu proceduru, da zakon usvojimo o proračunu u redovnom postupku.
U replici poslanik Socijaldemokratske partije BiH Zukan Heves ocjenio je da iza zahtjeva HDZ-a stoji namjera blokiranja Bosne i Hercegovine.
Samo nam još fali da ne budu održani izbori i da bude totalni kolaps u ovoj državi. Hrvatska demokratska zajednica. Ali ni ovo danas vam neće provoći, non stop blokirate državu Bosnu i Hercegovini.
U polemiku se uključuje i Nikola Lavrinović, koji je izjavio da HDZ BiH ne blokira Bosnu i Hercegovinu.
Prema tome mi zaustavljamo procese koje vi uporno pokušavate napraviti u ovoj državi, dovedete unitarnu građansku državu i to isto tako vam neće proći.
Tek Halid Genjac iz stranke Demokratske akcije smatra da je hitna procedura povezana sa održavanjem opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
Da je kritično vrijeme za odabir onih koji bi trebali štampati glasačke listiće i da je krajnje i kritično vrijeme za odabir onih koji bi trebali štampati ukupni izborni materijal, a da izborna komisija ne može niti jednu tu radnju ni započeti, a kamoli provoditi ukoliko nema osiguranja sredstva za izbore. Isključivo iz budžeta.
Sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH i rasprava o državnom budžetu za 2020. godinu potom je prekinuta i zatražena pauza od 2 sata do 15 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković posjetila je danas Srebrenicu i kazala da je za žrtve genocida i za njihove porodice potrebna pravda.
Svaki dolazak ovdje u Srebrenicu je dolazak sa tugom, a još više sa zabrinutošću da poslije toliko godina još uvijek imamo probleme koji su trebali biti davno otklonjeni. Ovi ljudi ovdje podsjećaju nas koliko se davalo za borbu za Bosnu i Hercegovinu, koliko se davalo za svoj dom, za svoju porodicu. Mi, čini mi se, nismo toga dovoljno svjesni i nikada nećemo pokazati dovoljno pažnje, dovoljno ljubavi i dovoljno sućuti i za njih, ali i za njihove porodice koje su ostale i za pravdu koju je neophodno postići s obzirom da je ovo tragedija koja nema granica, a još uvijek ljudi ne mogu slobodno hodati po susjednim zemljama, još uvijek bivaju hapšeni, još uvijek postoje strahovi, postoje lažni spiskovi o nečem što je učinjeno ili neučinjeno, a zaboravlja se da su upravo najveći dokazi stradanja ovdje pred nama i da su to ljudi u ime kojih treba donijeti mnogo više pravde i ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, a još više u zemljama oko nas.
Ove godine zbog pandemije koronavirusa 11. jula u Srebrenici će biti na drugačiji način obilježena 25. godišnjica genocida. U Memorijalnom centru Potočari tokom cijele sedmice priređene su izložbe i drugi kulturni sadržaji koji se vežu za ovaj datum. Uoči obilježavanja predstavljena su i video svjedočanstva djece koja su preživjela rat u Srebrenici. Dženana Karabegović prenosi dio intervjua sa direktorom Memorijalnog centra Potočari Emirom Suljagićem.
Dosadašnja percepcija vezana za Srebrenicu je fokusirana na juli 1995. Glavni razlog što je tako je što su činjenice vezane za Srebrenicu, odnosno za pad Srebrenice, utvrđene u okviru i kao rezultat pravosudnog procesa. Pravosudni proces ima svoju dinamiku, svoju logiku, svoje razloge, ali ono što smo mi željeli da uradimo sa ovim poslom koji smo, svi kažu, uspješno okončali sa Muzejom ratnog djetinjstva, je da proširimo narativ.
Kaže Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari, objašnjavajući razloge prikupljanja svjedočanstava djece koja su odrastala u Srebrenici u periodu od 92. do 95. godine. Kako navodi, rezultat je 70 sati razgovora u kojem svako od onih koji su odrastali u Srebrenici u tom periodu iznosi svoja svjedočanstva. Na pitanje koliko se u Bosni i Hercegovini razumije naučni dokaz kako je memorializacija jedan od važnih procesa u postkonfliktnim državama, Suljagić odgovara.
Pa ne znam da se baš razumije. Mogu reći da se čak razumije poprilično dobro, jer imate dijelova zemlje u Bosni i Hercegovini kojima se memorializiraju Radovan Karadžić i Ratko Mladić. A kad već ima ljudi koji pamte zločince, onda je naš posao, i bez toga, ali onda je naš posao utoliko više da pamtimo žrtve.
Prvi čovjek Memorijalnog centra Potočari navodi da je najvažnije da sjećanja o činjenicama koja su se dogodila u Srebrenici budu na jednom mjestu, te kako se nada da će uskoro dobiti novac za prikupljanje videoarhive.
Postoji barem par stotina sati videoarhive snimljene amaterski tokom opsade Srebrenice i mi ćemo se na to baciti i vidjeti što možemo uraditi, da li do kraja ove godine ili možda početka iduće, vidjet ćemo u zavisnosti od toga koliko ćemo novca dobiti i koliko ćemo ljudi moći priuštiti da stavimo na taj posao.
Prema Suljagićevim riječima, memorialni centar treba biti u fokusu pažnje ne samo svakog 11. jula, već tokom cijele godine, kao i da u okviru centra treba postojati infrastruktura koja će svake godine dočekati između 150 i 200 hiljada ljudi koji ga posjećuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. U Bihaću potpisani ugovori o saradnji i implementaciji programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga između gradske uprave i turističke zajednice.
Cilj je da se stimuliše dolazak turista u Bihać, posebno iz Bosne i Hercegovine. Mislim da Bihać mora nekako sačuvati ovo, slikovito rečeno, živu glavu u turizmu, da bi mogli kasnije da možemo dalje da neće od uvijeka trajati.
Skoro dvije godine porodica sa petoro djece u okolini Doboja nema pitku vodu.
Najveći je problem u 21. vijeku što nemam vode i što mi je voda zatrovana na septičkom jamu. Septička je sagrađena prijedno dvije godine.
Prije najavljenog o nekim od najvažnijih zbivanja u regiji, koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru, Mirsad Đerlak, ocijenio je da je situacija u tom gradu sada pod kontrolom, ali da građani moraju da shvate ozbiljnost zaraze, koja će, kako je istakao, po svemu sudeći trajati još dugo. Đerlak, koji je 1. jula preuzeo upravljanje bolnicom nakon što je direktor te ustanove zbog zdravstvenih problema transportovan na liječenje u Beograd, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa da Novi Pazar, koji je udaljen od Beograda 260 km, sada plaća cijenu neodgovornog ponašanja i da građani moraju da se osvijeste. Razgovarala Amela Bajrović.
Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru, Mirsad Đerlek, ocenio je da je situacija u ovom gradu, gde je ukupno zaraženo 645 osoba, sada pod kontrolom, ali da građani moraju da shvate ozbiljnost ove zaraze, koja će po svemu sudeći trajati još dugo. On je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da su se Novopazarci u prvom piku ponašali neodgovorno i da sada plaćaju cenu toga. Pozvao je građane da se pridržavaju epidemioloških preporuka, da čuvaju svoje najmilije, jer se do sada pokazalo da u roku od 24 sata možemo da izgubimo nekoga ko je do juče bio potpuno zdrav.
Ono što se meni ne sviđa jeste što ovaj drugi talas zahvata i mlade ljude. Pa mi imamo sad skoro 50% pacijente od 20 do 40 godina i pacijente od 50 pa gore. Ne kažem da je život čovjeka preko 60-70 godina manje vredan od onog od 20, ali jednostavno zabrinut sam da neće neki treći, četvrti talas početi napada na decu od 1, 2, 3 godine.
On je rekao da je zahvalan kolegama koji su pritekli u pomoć i da su zajedno napravili strategiju za dalje, a da su za početak ujedinili Dom zdravlja, Zavod za javno zdravlje i opštu bolnicu. Đerlek očekuje još 2-3 nedelje teške borbe sa koronavirusom u ovom gradu, ali i trend pada i kontrolu zaraze.
Došli su ovi ljudi iz cijele Srbije, vojska Srbije je tu, iskreno lakše se diše, ali još je uvijek prisutna velika zabrinutost i strah šta će doneti naredna noć ili naredni dan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Iz svijeta, Velika Britanija uvela je sankcije za 25 ruskih državljana za koje kažu da su uključeni u zlostavljanje i ubistvo advokata Sergeja Magnitskog, kao i za 20 državljana Saudijske Arabije za koje se smatra da su uključeni u smrt novinara Džamala Kašogija, saopštilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova, prenosi Una Čilić.
Među sankcionisanim Rusima nalazi se Aleksandar Bastrikin, šef istražnog odbora za kojeg se smatra da pripada unutrašnjem krugu predsjednika Vladimira Putina. Prve sankcije će uključiti one osobe koje se dovode u vezu sa mučenjem i ubistvom Sergeja Magnitskog, advokata koji je otkrio najveću poreznu prevaru u ruskoj historiji, kao i one koji su uključeni u brutalno ubistvo pisca i novinara Džamala Kašogija, saopštio je britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab. Raab je također rekao da je cilj sankcija da zaustave pranje krvavog novca u Britaniji. Prema pisanju britanskog Guardiana, mjere najavljene u ponedjeljak protiv pojedinaca u Saudijskoj Arabiji, Rusiji, Mijanmaru i Sjevernoj Koreji uključuju zamrzavanje imovine i zabranu putovanja. Ovo je prvi put da će Velika Britanija sama imenovati i kazniti pojedince i organizacije optužene za kršenje ljudskih prava. Tokom prethodne decenije Browder je tražio od zapadnih država da donesu globalni Magnitski zakon kojim će uvesti sankcije pojedincima odgovornim za kršenje ljudskih prava ili za značajnu korupciju. Sjedinjene države donijele su ovaj zakon 2012. godine, te su nakon toga krenuli sa uvođenjem sankcija za brojne ruske državljane, a 2016. proširili su sankcije i na državljane drugih zemalja. Velika Britanija je donijela zakon 2018. godine, ali su tada rekli da će sačekati sa uvođenjem sankcija dok ne napuste Evropsku uniju, što se desilo u januaru ove godine.
Vraćamo se domaćim temama. Turizam u Bosni i Hercegovini snažno je pogođen posljedicama pandemije koronavirusa. Iako je u vrijeme prije pandemije bio najbrže rastuća grana ekonomije, brojnim turističkim radnicima ugrožen je nastavak poslovanja, čak i opstanak. Budući da su sve aktivnosti sada podređene domaćem tržištu, kreirana je web platforma Odmori u Bosni i Hercegovini s ciljem povezivanja i zajedničkog djelovanja, prezentacije i prodaje usluga i proizvoda bosansko-hercegovačkih turističkih subjekata, ali i promocije turističkih potencijala Bosne i Hercegovine. Više detalja ima Edip Bajrović.
Međunarodna turistička putovanja skoro su u potpunosti obustavljena i pravi je trenutak da se pažnja usmjeri na domaće turiste i poveća svijest o raznolikoj i kvalitetnoj domaćoj ponudi, koja je pogođena posljedicama pandemije koronavirusa, navodi Nataša Musa, predsjednica fondacije Sarajevo Navigator.
Sve ono što je postignuto može veoma lako i veoma brzo biti izgubljeno pod teretom obaveza i realnost kapitalizma u kojem živimo. Ova inicijativa je zapravo odgovor na problem turističkog sektora. Kratkoročno tu je prva pomoć, dugoročno inicijativa je prilika da neke stvari radimo drugačije, da se oslanjamo na domaće tržište, na regionalno, na dijasporu, da razvijamo turizam radi građana ove zemlje, na održivim temeljima.
Voditelj projekta Odmori u BiH, Enis Avdić, kaže da je plan da web platforma Odmori u BiH bude ključni prodajni i promotivni kanal BH turizma.
U ovom trenutku već možete rezervisati nekih 40 ponuda iz cijele BiH, iz kategorija paketa i različitih aktivnosti. Samu platformu vrlo jednostavno možete koristiti. Plaćanje je obezbijeđeno samo jednim klikom, dovoljno je da unesete broj vaše kartice. Ponuda u sljedećem trenutku stiže na vaš e-mail.
Sarajevo je grad domaćin i prijatelj inicijative Odmori u BiH. Gradonačelnik Sarajeva, Abdullah Skaka, pozvao je sve kolege, ali i turističke radnike i medije, da podrže i reklamiraju ovakvu ideju kako bi BH građane motivirali da bar dio odmora provedu na nekoj od domaćih turističkih destinacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U Bihaću je potpisan ugovor o saradnji i implementaciji programa subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga između gradske uprave i turističke zajednice. Cilj je oživjeti domaći turizam i istovremeno pomoći ovdašnjim turističkim radnicima i ugostiteljima kojima je pandemija COVID-19 nanijela velike ekonomske štete. Podršku projektu pružio je UNDP. Dženita Duraković.
Namjera turističke zajednice i gradske uprave Bihaća je da uz program subvencioniranja turističkih i ugostiteljskih usluga putem vaučera doprinesu ekonomskom oporavku privrede nakon pandemije COVID-19. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Cilj je da se stimuliše dolazak turista u Bihać, posebno iz Bosne i Hercegovine. Mislim da Bihać mora nekako sačuvati ovo, slikovito rečeno, živu glavu u turizmu, da bi mogli kasnije da možemo dalje da neće od uvijeka trajati. Mi smo sad izveli 100.000, planiramo još neke mjere kad je u pitanju kad je u pitanju ta sredstva i reagovanje na pandemiju.
Armin Amidžić, direktor turističke zajednice grada Bihaća.
Nama je u cilju da što više se ljudi prijavi, pravo na subvenciju bez ograničenja imaju svi građani Bosne i Hercegovine koji dakle kupe po komercijalnoj cijeni ovaj turistički aranžman uz uslov da će grad Bihać subvencionirati sa 200 konvertibilnih maraka svaku turističku ponudu koja nastaje iz ovoga javnog poziva.
Za realizaciju projekta gradska uprava izdvojila je 100.000 konvertibilnih maraka, dok je UNDP isti podržao sa 54.000.
Na ovaj način, s obzirom da će paketi biti ograničeni na minimalno 2 noćenja, mi ćemo imati, ako rasprodamo sve pakete, u minimalnom slučaju 2800 noćenja ograničeni i sa mogućnosti na više, s obzirom da ne znamo u ponudama koliko će ljudi davati noćenja, minimalno je 2 noćenja, i s obzirom da smo ograničili da se minimalne ponude 300 maraka, a subvencionira se od tih 300 200 maraka, u startu možemo reći da će se u gradski budžet, to jest u likvidnost preduzeća, pored onoga što je grad Bihać omogućio putem putnika turista iz Bosne i Hercegovine, sliti u njihove budžete još toliko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Izvoz iz Bosne i Hercegovine prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine manji je za 922 miliona konvertibilnih maraka u prvih 6 mjeseci ove godine. Od marta izbijanja pandemije koronavirusa pojedina preduzeća bilježe pad izvoza i do 30%, zbog čega sve veći broj radnika ostaje bez posla. Privrednici očekuju veću pomoć države u prevazilaženju ekonomskih problema. Slušamo Erdoana Katanu.
Radovan Pazurević, direktor fabrike obuće Sanino, koja zapošljava oko 800 radnika, kaže da je u prvim mjesecima ove godine preduzeće dobro funkcionisalo jer nije smanjivan obim posla, ali da su poteškoće sve veće što vrijeme više odmiče.
Od početka pandemije do današnjeg dana naša firma je u minusu negdje oko 1 milijon i 550.000 maraka. Adidas je dnevno od nas potraživao 1500 pari, mi sada radimo 600 pari, znači drastičan pad u narudžbama.
Pad izvoza za oko 30% bilježi i firma Soxmaker 3 iz Tešnja, koja se bavi proizvodnjom čarapa za Italiju. Zamjenik direktora Safet Mešić.
Nama najkritičnije bilo to zbog konekcije sa Italijom. Što su oni bili zatvoreni, bio je veći skok, ne znam, u drugom mjesecu recimo bio jak skok, ali je to malo amortizovano mjesec naredni gdje smo uspjeli naći neka rješenja.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH u prvih 6 mjeseci 2020. iz Bosne i Hercegovine je ukupno izvezeno robe u vrijednosti od 5 milijardi i 93 miliona konvertibilnih maraka, što je za 922 miliona maraka manje nego u istom periodu prošle godine. Ratko Kovačević, načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
To je za 15,4% manje u odnosu na vrijednost robe koju smo izvezli u 6 mjeseci prošle 2019. kada je ukupno izvezeno 6 milijardi i 15 miliona konvertibilnih maraka raznih vrsta roba iz Bosne i Hercegovine.
Prema Ričma Puzarića, veliki je problem sve manji protok roba i novca u Europi, zbog čega kaže i velike trgovačke kuće otkazuju narudžbe.
Mi smo već u našem pogonu gore u Prnjavoru jednom broju radnika koji imaju ugovor na određeno vrijeme morali napisati prestanak radnog odnosa za 35 ljudi.
Dosadašnjim pristupom vlasti u ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica privrednici nisu zadovoljni, te dodaju da se od vlada u Bosni i Hercegovini očekuju konkretni i značajniji poticaji i za očuvanje svih radnih mjesta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Udruženje porodica sa četvoro i više djece Budućnost 4 iz Doboja posjetilo je ovih dana javnost kao i gradsku upravu u Doboju da skoro dvije godine porodica sa petoro djece u okolini Doboja nema pitku vodu i da je lokalna vlast nadležna za rješavanje tog problema. Život bez pitke vode u 21. vijeku je nedopustiv, navode iz ovog udruženja, prenosi Arnes Grbešić.
Porodica Stojakovića, petero djece iz naselja Tekućica u okolini Doboja živi bez vode za piće, jer je njihov bunar zagadila obližnja septička jama. Na to upozorava predstavnica udruženja koje okuplja porodice sa četvero i više djece Budućnost 4 iz Doboja Olivera Nedić, koja ukazuje na sporost gradske uprave u Doboju, koja je nadležna za rješavanje tog problema.
Mi smo ovdje da obavijestimo javnost da u 21. vijeku imamo porodicu koja nema pitku vodu, niti vodu uopšte za korištenje u jednom domaćinstvu. Čak i da nije u pitanju mnogočlana porodica, mi bismo reagovali. Mi smo ovdje da zaštitimo svako dijete, jer to su osnovni preduslovi danas. Naprosto je nevjerovatno da smo se zatekli u ovoj situaciji.
Zoran Stojaković i njegova supruga Mirsada te njihovo petero djece ostali su bez vode prije približno 2 godine. Oni zahtijevaju od nadležnih u gradskoj upravi u Doboju da konačno uklone septičku jamu zbog koje ne mogu da koriste vodu iza svog bunara.
Najveći je problem u 21. vijeku što nemam vode i što mi je voda zatrovana septičkom jamu. Septička je sagrađena prije jedno 2 godine. Grozno, voda je zatrovana, ja sam bio kod ljekara na pregledu, mislim, platio 35 maraka, rekli su da voda nije ispravna, nije za upotrebu, nije za stoku, nije za kupanje, nije za pranje.
Olivera Nedić.
Mi smo pregledali u udruženju i sa našim timom pravnika dokumentaciju koju su nam dostavili Stojakovići i utvrdili smo da su svi zakonski rokovi istekli. Stranka koja je dobila rješenje o izvršnosti je obaviještena da je trebala ukloniti objekat koji ne posjeduje lokacijsku dozvolu i evo do dana današnjeg to nije uradila.
Iz gradske uprave u dopisu koji je upućen na adresu Stojakovića u Tekućici kod Doboja odgovaraju da su izvršili inspekcijski nadzor. Potvrđuju da je za izgradnju septičke jame iz koje se širi nesnosan smrad nisu postojali lokacijski uslovi, te da komšije porodice Stojaković nisu postupili prema njihovim odlukama, zbog čega se mora angažovati firma za rušenje spornog objekta. Olivera Nedić ističe da je nedopustivo da rješavanje lokalnih problema traje toliko dugo.
To nije incident, to je nemar, dakle, svih institucija koje su bile nadležne da ovaj problem promptno riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prije 10 minuta u istočnom Sarajevu je završen sastanak predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, na kom su pregovarali o imenovanju čelnika u više državnih institucija. Na sastanku je bilo riječi koji je održan u administrativnom centru Vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu. Bilo je riječi o usvajanju budžeta Bosne i Hercegovine po skraćenom postupku te izmjenama izbornog zakona kako bi se mogli održati lokalni izbori u Mostaru. Šta je dogovoreno u istočnom Sarajevu, najprije govori predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Znači, mi smo danas razgovarali o 3 točke dnevnog reda. Prva je bila proračun, dogovorili smo se da on ide u redovitu proceduru i da bude završen najdalje do 21.7. na sjednici Doma naroda. Drugo pitanje je bilo izbornog zakona, izmjena izbornog zakona za grad Mostar. Dogovorili smo da ide po žurnoj proceduri, što bi značilo da će sutra biti završeno. Treće pitanje je bilo kadroviranje, ništa se nismo dogovorili, ako govorimo o dogovaranju, ali u osnovi zadržavamo stanje koje do sada imamo kod svih onih funkcija koje smo mi obilježili kao posebne. Po brojima one su 36 plus 6, recimo da to je prilike tako odgovara, i nastojat ćemo dalje bilateralno se dogovarati oko određenih pitanja koje dolaze na dnevni red kad je u pitanju kadroviranja. Što se tiče imenovanja ministra sigurnosti, stav HDZ-a će biti da glasuje protiv, naše braniteljske udruge su to nastražile, to ćemo ispoštovati.
Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.
Gospodin Cikotić će biti predložen od strane premijera Federacije u četvrtak i kreće se sa imenovanjima, dakle Sipa, Rak i da sad ne nabram već šta je već došlo na red. Ići će se kad su imenovanja u pitanju onako kako i do sada bilo po nacionalnim komponentama, dakle ono što su držali Bošnjaci, Srbi i Hrvati će se tako nastaviti, s tim da ćemo mi pokušati sa hrvatskom stranom postići da upravo indirektnog oporezivanja ipak dobije bošnjačka strana. Nismo uspjeli taj detalj danas riješiti, ali evo preostaje da se o tome dalje razgovara. Što se tiče budžeta, ima ideja da se ide u skraćeni postupak, jer HDZ ne bi sutradan na Domu naroda prihvatio hitni postupak, tako da bi smo imali oboren budžet i onda bi izgubili sljedeći mjesec, dva dana, vjerojatno će slična strašni postupak, tako da se ove sedmice završi posao oba čitanja na predstavničkom domu, a na domu naroda bi usvojen bio budžet 21. jula.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Na kraju vijest koja je stigla u toku emisije, sastanak na koji je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džafirović pozvao ambasadora Republike Srbije u Sarajevu Aleksandra Đorđevića je otkazan. Srbijanski ambasador hitno je pozvan u Beograd, saopšteno je. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan ostatak dana.